Asteazken ero bezalaxe biharko argitalpen baten ingurukoak ekarri behar ditugu zebrabidera, aste honetako argiaren aleak zer ekarriko duen aurreratu behar dugu, eta telefonaren bestaldean prest dugu horretarako Estitxu Eizagirre. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Lehenik eta astekariko gai printzipalari helduta hondakinen kudeaketaz hitz egin behar diguzu. Azken urteetan Gipuzkoari lotutako eztabaida izan da hondakinena, baina zuek biharko azalera Bizkaiko egoera ekarri duzu, Estitxu.
Bai, hori bera, eta bueno, Bizkaiko ezaugarri nagusia da, ba justo Zabalgarbi bertan ja erraustegiak urte asko martxan darama kila, ezta? Zabalgarbi eredua edo erraustegiaren eredua, eta orduan ba horrek markatzen duela realitatea, eta oso ondo dagoena da gogoratzeko azkenean hondakinen gaia, eta hemen debate askotan zentratu da atezatekoa bai, atezatekoa ez, baina eske muinean dagoena justo erraustegia da, ez? Eta orduan hitz egiten dugunean ereduetaz oso garbi hitz egin behar dugu, bai, ba zer gustatzen zaigun, ez zaigun gustatzen edo zeintzuk diren helburuak, baina oso garbi jarri behar duguna da, a ber, erraustegiak behar du sistema honek edo erraustegirik ez du behar, ezta? Eta bueno, ba Bizkaian esan dugun bezala, erraustegi bat dago martxan eta beraz horren arabera egiten da kudeaketa guztia eta beraz horren arabera dira emaitzak. Titularrak ere horrela jartzen du, ez? Zenbat organiko konpostatzera iritsi daiteke erraustu nahi duen lurraldean. Eta, bueno, pixkate agerian jartzen duena da, ba hori, ba erraustegi bat baldin badago eta beraz agintariek erraustegi hori mantendu nahi baldin badute martxan, ba horri zaborra bota behar zaiola etengabe eta beraz kontraesanean etortzen da birziklatzea. Alegia, zamateta gehiago birziklatzen dugun erraustegiarentzako lan gutxiago dago edo materia gutxiago dago eta beraz erraustegia ez dauka zentzurik. Eta berriz, erraustegia baldin bada mantendu nahi duguna, iaia ez zaigu interesatzen birziklatzea, ezta? Orduan, ba bueno, eredu baten alde edo besten alde egin beharra dagoela.
Posizionatu beharra. Edo nola ere, Bizkaiko Diputazioaren plan batek edo dena delakoak 2016-erako, datorren urterako hondakin guztien 104%-a konpostatzea edo aurre ikusten du, ez da asko, baina esan daiteke helburutik ere urrun daudela Bizkaian.
Bai, hori da. Eta hortan, bueno, baia entzuleok oso jantzita gaude gai hauetan, eta orduan badakiguna da organikoa dela klabea, ez? Zer beste gauza guztiak konpostatu ditzazkegu, baina azkenean organikoa bereizteak eramate gaitu dena berziklatzera. Zer azkenean, baldin badukagu kubo bat denetatik bota daitekena, bai organikoa edo ez organikoa izan, ba askoz gutxiago, askoz pazientzia gutxiago hartzen dugu gauza bakoitza sailkatzeko berriz. Organikoa nola? Organikoa konpostatzekotan ezin den bestelako materialik sartu, horrek behartze gaitu ondo sailkatzera. Ez da, orduan, organikoa batzuk esan dezuna planaren helburua da, hondakin guztien 104% organikoa izatea, ez da, biltzen dena. Eta hori edo, 24.000 tona Bizkaian, baina gertatzen dela, 2013an, 4.000 tona bakarrik jaso zirela organikoa. Orduan, pentsa, 4.000 tonetik, 24.000-ra, zenbateko koska dagoen, eta hori dena zertarako eta 104%-a biltzeko, ez? Nun eta adibidez Gipuzkoa batean gaur egunean porcentajeak asko zer handiagoak direnean, orduan da esatea helburua berez oso txikia da, eta gaina helburu txiki horretara iristeko sekurako zailtasunak daude. Eta zergatik besteak beste hori eroso batu esanguratsua da, ba klaro, nola biltzen da? Nola biltzen dira hondakinak? Eta klaro, biltzeko garaian ez badugu inolako aleginik egiten, aparte biltzeko, baze emaitza nahi dugu, ez? Horren erakusgarri zer da, ba, bosgarren kontenedorea edo edukiontzi marroia, nahiz eta Gipuzkoan frogatu den ez dela bat ere eraginkorra organikoa biltzeko, ba, Bizkaian batetik ez dago atezatekorik, eta bestetik organikoentzako kontenedore marroia ere herrien erdietan jarrita dago. Beste erdietan eske ez dago, ez daukerarik edo eukiko bagenu erretar kontzientziatu bat, nahi duena organikoa txintxo-txintxo bereizi, eske ez dauka aukerarik.
Ez luke aukerarik izango.
Hori da, eta herri hoien artean, edukiontzi marroik ez duten, herri hoien artean dago zer, eta Bilbo, osea, herritarren 130%-a bizi den hiriburua. Orduan, da, klaro, azpiegitura ez baldin badauzkagu hondakinak biltzeko, ba, emaitzak, ba, aztia izan berrik ez dago aurreikusteko.
Beraz, esan daiteke, helburuak eta datuak apuntatu direla, eta desioak ere bai plan batean, baina ez dela jarri azpiegiturarik edo biderik helburu hoietara iristeko.
Horixe bera, bai.
Edo nola ere, eta Bizkaia orokortasun batean aipatu dugula kontuan izanik, adibide positibo bat ere ekarri duzue Argiako erreportajera, Larrabetzuko eredua injustu, eraginkor ageri den moldeetako bat, eta kasu honetan izango litzateke, ba, Bizkaira edatu daiteken bide bat edo modu bat, injustu, bertako hondakinak herrian bertan kudeatzeko plan bat badutelako.
Bai, hori da. Bueno, uste dut oso edo interesantea, ba, incluso baita Gipuzkoako herritara ere zabaltzeko, ba hori, organikoa herrian bertan zatzen dalako, kompostatzen dalako, ez? Eta orduan, bueno, ba, Larrabetzun 2013ko udazkenean jarri zuten sistema hori, eta orduan egiten dutena da, ba, borondatezkoa da, orduan herritarrek, ba, bueno, 400 etxe bizitza baldin badago, ba, 105 etxe bizitzek edo eskatu dute, ba, beraiek kompostatzean parte hartu nahi dutela, orduan, banatzen dizkiete alako kubo marroi batzuk, oso ikusia dauzkagunak ja, eta orduan, astean irutan ateratzen dute organikoa kubo hoietan. Eta, zean, herrian, bi nekazari daude, biltzen dutenak organiko guzti hori, eta bertan, herrian bertan, da beraien baserri inguruan edo izango da, kompostatzen dutena. Eta udaletxeak ordaintzen die bertako baserritarrei lan hori egiteagatik. Orduan, baditu bentaja asko eta asko, ba esaterako hori, ba, zaborren gestioa herrian bertan kudeatzen dela, hasi eta bukatu, ba, organikoa herrian bertan egiten dela, ez? Ba, badakigu beste herri batzutan, ba, organikoa parte bere izan denean eramaten dela, ba, kompost plantetara, ez da? Eta hauek berriz, ba, herrian bertan antolatu dute alako gune bat, naiz eta, bueno, ba, mugatu aden eta beharraina, behar beste lekurik ez dagoen, orduan gaur egunean gertatzen dena da, Larrabetzun, ba, familia batzu badaudela itxaroteko zerrendan, bere familia gehiago parte hartuneko luketela hemen, baina, bueno, ba, oraingoz, kopuru bat konposatzeko gai dira eta bueno, ba, prestatu beharko dute hor aldaketaren bat edo.
Bueno, ba, esate genuen bezala eredu positiboa eta ingurura zabaltzeko ere, baliagarria izan daitekena Larrabetzukoa. Gai zaldatuko dugu eta Euskarriz ere bai kasu honetan, Argiaren biharko azalera ekarri duzuen aipatu dugulako, baina larrun hilabetekaria ere nabarmendu behar diguzulako estitxu. Duela 40 urtera begira, jarri zarete, Espainiako diktadore Francisco Franco hiltzeneko garaira eta trantxe zio deitutakoaren bueltan aritu zarete, okerrezpa naiz, oraingo aroan ispilu efektu bat edo ikusi duzuelako, ezta?
Bai, bueno, a ber, entzule asko, que seguruna bizizango zuen garai hori ja gu baino kozkorragoak izan da, eta, bueno, ba, postuko lintzateke, ba, deituko balute, ba, zuzenketak eginaz, edo, bueno, esperientziak aportatuta. Orduan, oso garbi azaldurik, ba, Franco hiltzenean, jaio gabe nengoela, eta, bueno, artikula hori datzi duen Urko Apaolaza Abila historia kazetariak ere, ba, berdin, jaio gabe zegoela, uste dut baitere politia dela, ba, bueno, ba, pertsona gazte batek garai hortaz egiten duen erretasoa, ba, justo larrunera ekarri dituelako, bere ustez garai hortan egondu ziren milaka, ba, mugimendu edo, bai, gai oso pilpilean zeudenak, eta ba, gubezelako gazte baten ikuspegitik ikuste ditugunak gaur egunean ere badaudela berriro ere pilpilean, ez? Orduan baduka alako islada efektu bat, justo Franco hiltzen garaikoa, justo gaur egungo garaiataz ere esaten da berriro ere Espainiako estatua berriro ere transizio batean ote dago, eta berriro ere erregea tartean, eta, bueno, ba, baduka balore hori, ba, 1975ko garaiura ze izan zen, eta ze gai zeuden, eta gero bakoitzak egingo ditu, ba, konparaketak edo ez, ba, gaur egungoarekin.
Gertakari mordoa, orduko gertakari eta jazoera mordoa bildu dituzue larrunen, eta iruditzen bazaizu horietako zenbait aletuko ditugu. Akaso, trantsizio deitutako horren hasieretan inflexio puntu bat izan zena edo, Carrero Blancoren eriotzaren eragina izan daitek, ezta?
Bai, Urko Apaolazak ala aipatzen du, lehendik ere batzatu zela alako aldaketa batzuk eta giroa, baina, ba, bueno, 1973an, ba, Carrero Blancoren autoa lehertarazi zenean, ba, orduan, ja, ba, bueno, ba, gizarte osoa konturatu zela, ba, Franco gabeko frankismorik etzela egongo, ez da? Eta orduan, ba, bueno, eta bosteko asamladaren txikia komandoak aldarrikatu zuen ekintza ura, baina inork ez zion sinistu, ez da, poliziak ere, ez da? Eta, bueno, ba, baita ere aipatzen du Urkok, ba, nola transizioa, Espainiako transizio hori eredugarritzat dutenek, eta Suarez eta Juan Carlos Borboikoaren orduko jarduna laudatzen dutenek, pues askotan aztu egiten dutela, ba, Carreroren heriotza izan zela, ba, justo transizioa aldideratu zuen faktore garrantzitsutako bat, eta hori atentatu baten ondorioz etorri zela. Ez zela inundik inora izan, ba, hori, demokrazia eta borondate politiko baten emaitza, baizik eta behartuta, ez? Eta baita ere, ba, bueno, ba, garaiura ikertzen duten historialarietan, ba, geroz eta gehiago dagoen, zabalduta dagoen ustea dela, ba, ba bueno, regimenaren aldaketa ez zela izan hainbeste pertsona konkretu batzuen kontua edo gertara konkretuen kontua, baizik eta ba, langile mugimenduak eta gizartearen mobilizazioek bukatu zutela diktadurarekin, ez da? Eta orduan, ba, ba hori, ba, izan zela alako pultxo bat, ba, gizarte mugimenduen eta regimen frankistako boteren artekoa, eta horrek markatu zuela pixka transizioaren norabidea.
Atentatuak eta erakunde armatua, edo eta erakundearen jardun armatua aipatu ditugunez, horri berari helduko diogu gure historian mugarri izan diren gora berak direlako, eta sortu zenetik izan zituelako hainbat zatiketa barnean, hainbat eszisio eta bar, eta garai horretan kokatu durko Apalaozak ere, milien eta polimilien bereizketa, eta baita Guardia Zibilak erakundearen aurka egiten zuen jarduna ere.
Bai, bueno, ondo dago, ba, gubezelako gazteek, ba, olako gozak irakurtzea ikusteko, ba, bueno, gara hartako gizartean, ba, zertzen, ez, eta, bueno, ba, mugimenduan olakoa ziren, eta, bueno, dena iruditu zaigu, alako, ba, ikustaitugu irudiek oso txuri beltzean, eta oso, ba, ez dakit, denak ere oso bortitzak, ez, alde batekoa, bestekoa dena ematen zuen, ba, askoz ere gordinagoa, edo, otezen, ez, eta, bueno, ba, bai, ba, gara hartan, 1974an, banatu zen ba, miliak eta polimiliak bezala ezagutuko zirenak, eta suposatzen da, eta militarrak ba, masa aparatuaren gandik aldentzeko autua egin zuela, baina esaten da justo garai hartan eta politiko militarrak egin zituela eraso gehien indar polizialen kontra, ez da? Eta era berean eta militarrak ere ba, ekin zion kanpaina gogor bati, batez ere salatarien kontra, ez da? Eta orduan da, leloa hori zen herriaren alde ala aurka, ez dago gaur erdian egoterik. Eta, bueno, pues orduan salatarien kontrako ekintzak eta egin zituztela, baina baita ere aipatzen da, bagarai hartan Guardia Zibilek zeukaten indarkeriaren monopolioa, ez da? Eta bueno, ba, Guardia Zibilek ba, nolako ekintzak egite zituzten bertan azaltzen da, esaterako ba, Gernikan, 1975ean, ba, Iñaki Garai eta Blanka Salegiren etxe bizitzaren inguruan zeuden Guardia Zibilak eta bazekiten barruan ba, etako bikide zeudela ezkutatuta, ez da? Eta nola, ba, azkenean Guardia Zibilek, ba, senarremazteak hil zituzten hor leiora atera zirenean, bitartean, ba, etakide katzatik alde egiten zuten bitartean, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, Guardia Zibilek azkenean metrai eta askotan inpatzen den tresna da larron honetan, eta bueno, ba, ba, metraietak palean harrapatzen zuenak ez zeukala zer ikusirik inungo berez derrigorrean behintzat militantzia batekin edo inungo asko gutxego juizioekin eta horrelako gauzekin. Eh? Uh-huh. Eta, bueno, balako Guardia Zibilaren, ba, bai, ekimena do.
Politikoak izan daitezken gertakariak aipatu ditugu eta arlo sozialera erreparatuko bagenu, langile mugimenduaren gorakada edo izan zen garai horretan, sindikatuen sorrera bertan kokatzen da, nuklearren kontrako borrokak ere orduan izan ziren, gurean ere eragina izan zutenak besteak beste, eta emakume nazioarteko urtetzat ere kokatu duzu.
Bai, hori da, eta bueno, pues hortan gure belaunaldikoei, ba, iruditzen zaizkigunak oso gauza aktualak edo direla, ez? Ba, bueno, asko hitz egiten da, ba, batez ere Nafarroan epizentroa aukizuten, ba, langile mugimendutaz, ez da? Eta hor, ba, bueno, aipatzen da dibidez, 1984ko, ba, abenduaren 11ko greba orokorra, ez da? Ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 200.000 lagunek hartu zuten parte, eta Nafarroan 23.000 inguruk, ez da? Eta, bueno, sekulako greba orokorra izan zala ordukoa, eta bueno, ba, bai, ba, etengabe zirela azkenean, ba, langileen egoera hobetzeko egindako protestak, baina era berean bazukatela alako baldarrikapen politikorik edo, ez? Eta, bueno, indarrerak uzaldi moduko bat izaten zirela gaur egunean bezala, eta hor baitare aipatzen da, ba, bueno, Potasas de Navarra zean fabrikako langileek ba, egin zuten itxialdia, ez? Izan ere, ba, bertako enpresa ba zegoen Espainiako estatuaren jabe zan, ezta? Eta orduan ba bueno, 2000 langile aritzen ziren bertan lanean eta zen Nafarroako enpresarik handiena eta orduan patronalak eta beraz gobernuak ba jo zuen alako hor dago bat edo bere jarrera intransigenteena erakutsi zuen eta bi hilabetez ba 100 langile uki zituen soldatarik gabe ba zigortuta, ezta? Eta orduan ba langile ugarik zer eta Undianoko mehatzetara jo zuten eta barrura sartu ziren eta han egondu ziren itxialdian 15 egunez, ezta? Orduan ba bueno, ba kanpoan sekulako elkartasun sarea sortu zen, eta bueno, ba, bertan kontatzen duten nola 15 egun horiek pasatu zituzten, ba argirik, oza, argi mozketekin, guardia zibilen oihuak entzute zituzten, gosea, hotza, gaixotasunak, ba bueno, ba ze izan ziren 15 egun horiek, ez? Baino kanpoan ba ze olatua sortu zuen. Eta gero baita ere, asko aipatzen da ba elkartasunezko grebak, ez? Nola azkenean estatu osoan ba halako mehatzariekin elkartasuna edo halako sindikaturekin elkartasuna eta nola ba grebak egiten ziren etengabe elkartasunezkoak. Adibidez, ematen da datu bat, ez? 1971garren urtean elkartasunezko 5 greba egin ziren Nafarroan eta 1975ean berriz 125 greba elkartasunezkoak. Orduan ba bueno, langileen arteko elkartasuna. Eta zuk esan dezuna, ba azkenean hor sortu zirela gaur egungo zeak sindikatuak, ezta? Ba, laben sorrera ba 1975eko otsailean egintzan lehenengo bilera ikuste denez biharrizko gozo denda batean tertzianak jetxita, ezta? Eta bueno, ba bere sorreratik ba nola beraien helburua zen, ba Euskadiko arazo nazionalari klase ikuspegitik erantzutea. Beraz hor ja ba aldarkapen politikoak ere bat zeuden, ez?
Bueno, kokapen bikaina horre egin duzuena, pentsatzen dut larrun hau enmarkatzeko modukoa izango dela, ez ditu. beste 11 gertaera ere aipa daitezke, tartean euskaltegien sorreraz eta gurakadaz aritu zaretelako, Arestiren eriotzaz ere bai, nolabait fusilamentu ez ere hitz egin duzue, baina denerako tarterik ez dugunez, zeuke azken gertaeraren bat nabarmendu nahi baldin baduzu, bota.
Bueno, ba, nabarmentzekotan igual, ba, zartuko dugu, ba, justo euskaltegien sorrerare horri zantzala, ez, eta horri patzen da, ba, nola, ba, sekulako goraka daukizuen 75garren urtean, ba, justo euskera ikasteko nahi horrek, ez, eta seguruna, bueno, ba, gara irura bizi izan dutenek, ba, entzulea gonbidatzen ditut, deitu dezatela eta kontatu dezatela, ez, baina seguruna eukiko zuen alako, ba, giro horrek regimenari aurre egitekoa, eta, ba, bueno, enbesteko mugimendua zegoena kalean, bai, aldarrikapen langileena baita ere, pues hori feminismoarenare ikusten da hor pilpilean, ez? Baita ere aldarrikapen demokratikoak, amnistiare eskatzen zen garai hortan eta bueno, badena zegoen borborka eta bueno, ba 60 ez dakit horrekin lotuta ere egongo zan noski, ba euskera ikastarena, ez? Ba debekatutako hizkuntza izan da, ez? Eta 1975ean eduki zuen sekulako gorakada, adibidez, datu batzuk emateko. Ba Gipuzkoan ba aurreko urtean 1600 ikasle baldin bazeuden, ba 1975ean zeuden 11.000 ikasle, osea 1000tik 11.000era pasatu zen euskara ikasle kopurua, ez? Eta Bizkaian ere gorakada handia egon duzen, ba 12.000 ikasle zeuden baita ere urte hortan euskara ikasten eta Araban eta Nafarroan ere bai, Araban 1500 eta Nafarroan 3.300, ezta? Orduan, bueno, ba, justo urte hortan, ba, horrenaren ondorioa izan duzen, ba, euskera seguruna, ba, izango zen aldaketaren hizkuntza eta subertsioarena, eta, bueno, ba, beste gizarte baten hizkuntza bihurtu zen, ezta? Eta, bueno, ba, horrekin batea, ba, sortu ziren, ba, horri behar hori erantzuteko elkarteak edo, eta hor sortu zen Gipuzkoako gau eskolaren elkartea, eta baita ere hor sortu zen, 1976an sortu zen, ba, oraindik ere, ba, indarrean dirauen AEK.
Eta oraindik ere indarrean jarraitu beharko duena, zoritxarrez aipatzen zenituen ezaugarri horiek guztiak badituelako, oraindik ere euskara. Bueno, errepaso historiko honen ondoren aurrera begira jarriko gara ez ditu eta ondo daritzazu datorren astera arte agurtuko zaitugu.
Oso ondo.
Eskerrik asko, ondo izan.
Zebra bidea.
Zebra bidea.